musika gehiago, ze gustora entzutenan Imanol Ubeda, egunon.
Kaixo, egunon.
Ameriketako Estatu Batuetako hauteskunde kanpaina ze hitz egitera etorri zara gaur, edo beto esan da, Donald Trump kanpainan erabiltzen ari den musika, ze dantzan ere ikusi dugu, oso dantza erritmo berezia, erabilita, baina zuk hainbat musikarirekin izan dituen kalapitez jardun nahi duzu gaur.
Hori da, besteak beste oihartzun handia izan dute Donald Trumpek bai Neil Youngekin eta Leonard Cohenekin izan dituen ikamikak, ez? Orain entzuten agiri garen abestia Rockin' in the Free World abestia Neil Youngen abesti ezagun bada eta ja Trumpek aurreko kanpainan duela bost urte ja hasi zen abesti hau jartzen. Geroztik Neil Young erregutu dio mesez ez jarri nere kantak zure mitinetan, baina honi posta jola dio, ez? Eta erakusten du, ba, beste arlo askotan bezala, ba, Donald Trumpek erakutsi duen Neil Youngekin, ba, larderia hori, ez? Botere dunek eta diru dunek duten larderia hori da, berdin zait zer esaten duzun, ez? Nire mitinetarako Rockin' in the Free World abestia eta leloa eta mezua ondo dagokit, orduan berdin zait zure gustukoa izan edo, ez? Ez? Mm-hmm. Bueno, azkenen pazientzia galdu du gizonak Neil Youngek,
Donald eta, Trumpek egiten duelako berak nahi duena.
Hori da. Eta duela hilabete batzu, bueno, abuztuan hain zuzen, Neil Youngek salaketa bat jarri zuen New Yorken tribunal batean. Zazkenean Neil Youngek esate zuen, ez zeola lasai, bere kontzientzia zeola lasai, ez duelako zatiketa, gorrotoa eta ez jakintasuna zabaltzen duen kanpaina baten parte izan nahi.
Eta salaketa jartzeaz gain, kanta bat ere idatzi dio. Looking for a leader, leader baten edo buruzagi baten bila.
Hori da, aspaldiko kanta bada berez, baina kasu honetan egin duena da aldaera berri bat, hau da, letra aldatu dio, ez? Ikusita bere erreguak etzirela inora juten, ba, okurutu zitzaion kanta bat idaztea, eta gaina holako arrapostu egin zion. Bueno, nire kanta maite dituzu, ba, jartzazu hause, ez? Eta letra aldatuta argitaratu zuen udara partean eta Looking for a Leader izeneko abesti gaurkotu honetan besteak beste kako txartean aipatuko ditut hainbat esaldi. Ez zaizkio beltzen bizitzak inporta, hau da, Trumpi ez zaizkiola beltzen bizitzak inporta, edota gure etxe ondoan arresi bat eraikitzen duen presidente bat ez duguna, ez? Azken batean George Bushen kontra duela 15 urte egindako kanta bada, baina letra aldatu egin du eta orain bihurtu du Donald Trumpen aurkako aldarri.
Hau ez da nola nahi ere Trumpek musikari batekin izan duen ikamika bakarra, Leonard Cohenekin antzeko jokatu baitu.
Bai, kasu honetan bere alderdiak, alderdi republikarrak horrelako bilkura edo konbentzio bat egin zuen udaran, eta Leonard Cohenen abesti ezagunena jarri zuten, Aleluia abesti ez. Bitxiena da, bilkuraren bezperan, Leonard Cohenen oinordeko legalarekin jarri zirela harremanetan baimen eske. Eta ordezkari legal honek esan zien etziela baimenik emango kanta hori ba, Trumpen mitin baten erabiltzeko. Bala ere, nahiz eta ezezkoa izan, bilkuran jarri intzuten. Eta ez behin, bezik eta bitan, batean jarri zuten opera baten bersioan, eta beste batean, beste bigarren aldiz jarri zuten, kasu honetan, Tori Kelly neska gaztaren bersioan. Hauxe bai.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music to you. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift.
Kiston berzioa. Ba, nik ez du nire zauzen polemika honi eskerretza dutuet neska autori Kelly hau, eta oso berzio polita da. Bueno, ba, pentsa koendarren aserrean orainokoa den, ba hori, baimena eskatu emanez eta alare bitan jarrizutela.
Leonard Cohen eta Neil Young aipatu ditugu, baina artista kuadrilla handi batek araudi moduko azartzea eskatu diete Amerikako Estatu Batuetako bi alderdi nagusiei.
Bai, eta eskaera honen atzean izena handiak daude, Rolling Stones, Elton John, Rem, Linkin Park, Green Day, Elvis Costello, Sheryl Crow, Alanis Morissette edo Train, ez? azkenean oso simplea da eskatzen dutena, ez? Gure oneritzirik gabe, ez pini gure kantarik zuen mitinetan, ez? Hori arautzea eskatzen ari da.
Eta hala ere, lau urterik behin errepikatzen den afera dugu hau.
Bai, ziklo elektoral bakoitzean, ez? Ematen da antzeko tirabira, ez? Eta askotan alderdiek erabiltzen dute aitzakia bezala, bueno, guk egile eskubidea pagatzen ditu, baina hori ez da kontua, ez? Azkenean, kanta bat, mitin batean, jartzen den momentutik, ja, erabilera politiko bat egiten duzu, ez? Eta artista hauek eskatzen dutena da, azkenean, euren lana kontrolatzeko eskubidea.
Don Inorrez bidertzean edo peire emanzeko zure kanturen bate erabili dute inoiz helburu elektoralekin?
Ez dut uste, baina nik nahi jaugen bezala epaitegira joko nuke.
Hori ordan beste baterako utziko dugu, undeo iruditzen bazaizu. Amabostegun barru gehiago, Imanol Ubeda.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko beste bainere, plazerra. Plazerra.